ma fɛn fɔ ni tiɲɛ kɔnɔntɔn tɛ kan dafalen tiɲɛ de don a ye mun fɔ walayi wulibali don a ko kidali de be ka kɛla problɛmu ye mali n'a sigiɲɔgɔnw bɛɛ dara sisan parce que terorisme sigiyɔrɔ don a ko ni faso ye donc o kɔlɔlɔ de be ka binna mali kɛrɛfɛ jamanaw kan dɛ niger b'o la
e hakilila ye mun de ye nin kuma ɲi na
n'a fɔra ko terorisme de bɔ mali la ka taa jamana wɛrɛ la kidali de problɛmu don yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ kidali de don parce que diɲɛ terorisme bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kidali sisan jamana tɛ yen fanga tɛ yen foyi tɛ yen ayiwa mali balilen don ka don ye ayiwa maliyɛnw yɛrɛ y'a lajɛ parce que an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen an ka sɔrɔsi dɔw bɛ yen u ye dusu ta ka taa ka na k'u fɛ k'u bɛ don u donna yɛrɛ ɲɛnakali kidali la waati la an ka président de ko ko bakunna k'u ka bɔ na o de kɛra kojugu kɛyɔrɔ ye donc a kɛra sisan laada de ye ka fɔ ko kidali b'a yɛrɛ ma sisan
jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen ka nin kuma suguya mɛn u ye mun de fɔ a ko la
mali kɔnɔ yan o ma fɛn fɔ fɔlɔ fosi an kɔni an bɛ ten fɔlɔ ni kɔni ye occasion de ye maliyɛnw bolo u ka ko ɲɛnabɔ kidali ko nin ɲɛnabɔ complètement comme ça bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin ye occasion de ye
n'i y'a ye k'a fɔ niger jamanabitigi bɛ taa nin laseli suguya kɛ nin bɛ mun de yira ani mun de kan ka kɛ sisan
a bɛ mun yira fɔlɔ kura ko negebɔ de don cɛ tɔɔrɔlen don negebɔ don a b'a yira fana k'a fɔ ko sira dan na il est temps que mali ka responsabilité ta jamana yɔrɔ dɔ bɛ bolo la i t'i ka fɛn wɛrɛ k'i bɛna fana a bɛ kɛ et puis mali bɛ fɛ ka élection kɛ référendum kɛ est-ce que référendum kɛcogo de ka bɔ kidali ma labila an kana kɛ compliqué fɛn dɔ la.